Iubite frate Mire Adrian și soră Mireasă Magdalena, iubiți frați și surori și toți cei ce sunteți invitați aici, astăzi este un moment festiv. De aceea trebuie să ne bucurăm. M-am adresat lor întâi, pentru că în ce mă privește cred că cel puțin astăzi și aici, acum, ei sunt expresia cea mai vie că viața totuși triumfă. Dragii mei, e adevărat că multe nunți instalează în biserică un soi de monotonie. Nu trebuie să fie așa, ci dimpotrivă, de fiecare dată trebuie să căutăm motive suficiente. Și cred că orice căsătorie oferă un prilej suficient de solid pentru ca să ne bucurăm. Să ne bucurăm că viața are ultimul cuvânt în univers, deși încă domnește moartea. În orașul din care vin este multă, multă aglomerație și mai ales în orele de vârf, aproape că orașul se blochează. În ciuda acestei aglomerații, de fiecare dată sunt înfiorat de țipetele sfâșietoare ale ambulanțelor, care în afara oricăror restricții își fac loc, sfidează pe toată lumea și se duc acolo unde au fost solicitate. De câte ori aud țipătul acestor mașini de salvare, mă înfior. Îmi dau seama că moartea încă este la ea acasă. Dar te duci un pic mai încolo, așa, gale, pe trotuar, pe stradă, ca să-ți fie dat să vezi un cortegiu, nu funebru, ci nupțial, o mireasă îmbrăcată în alb, cu un braț plin de flori, un tânăr frumos care o ține de braț, familia care se încolonează, rudele cei apropiați, care caută, se duc spre un local pentru ca să cânte, să se bucure și să petreacă. Pentru că vreau să vă spun, de-a lungul istoriei, în psihologia umanității, întotdeauna căsătoria a fost percepută ca un praznic, ca un moment de vârf, de bucurie, de triumf, de victorie a vieții asupra morții. O recunoaște Dumnezeu asta atunci când spune despre Babilon: va veni vremea, zice în Ieremia 25, cam să nimicesc, cam să șterg Babilonul de sub ceruri, orașul antic Babilon, și o să-l șterg cu desăvârșire. Nu o să mai fie viață în el. Și Dumnezeu dă trei semne ale dezastrelor, ale cumpenelor, ale nenorocirilor, care se pot abate peste o societate omenească. Nu se va mai auzi în Babilon cântecele mirelui și cântecele miresei, nu se va mai auzi în Babilon huruitul morii care macină și nu se va mai vedea în Babilon lumina lămpii. Atunci când lămpile luminează geamurile, atunci când morile huruie măcinând bucatele pentru pâinea cea de toate zilele, atunci când auzi cortegii nupțiale jubilând, bucurându-se, cântând mirele și mireasa, înseamnă că trăim totuși, omenește vorbind, într-o societate așezată, nebântuită de nenorociri, de dezastre, de seisme. Avem un motiv de bucurie astăzi. Nunta lor e semn că totuși, din punct de vedere social, politic, omenește vorbind, încă nu-i rău. Încă aceste cântece răsună, încă morile macină, încă orașele noastre sunt scăldate în potop de lumini noaptea. E suficient să zbor pe deasupra României ca să vezi că totul e un ocean de lumină. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Dacă ați fost atenți, Am citit din două capitole din epistola 1, întâia scrisă de Sfântul Apostol Petru, am citit din capitolul 2 câteva versete, de la versetul 13, și am citit și din capitolul 3 primele 7 versete. Am făcut-o în adins. Cele două secțiuni de text de care ne vom ocupa astăzi, mai mult de partea a doua, cea din capitolul 3, se diferențiază prin conținutul lor. În prima parte a textului, în cea mai mare măsură, este văzut credinciosul ca cetățean, ca ființă socială, care este capabil în mod rațional să se supună unui tip de relații sociale, relații interumane. Acesta este un dat doar pentru ființa umană. Și în această privință, apostolul scria aici răspicat. Ca ființă socială, ca cetățean, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimeși de el, să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Și apoi în versetul 18, în versetul 17, partea a doua, spune: dați cinste împăratului. Într-o vreme când orice formă de autoritate e într-o disoluție periculoasă, creștinii, credincioșii, pocăiții, trebuie să continue a respecta autoritățile de stat. Citim mai jos. Slugilor sau angajaților, fiți supuse stăpânilor voștri sau patronilor acum, cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit și așa mai departe. Ăsta este credinciosul cetățean, credinciosul ființă socială. Partea a doua însă a textului, cea din capitolul 3, ne-l prezintă pe cel credincios în postura de familist, de om de familie, de părinte, de tată sau de mamă, de căsătorit sau căsătorită. Un statut special pe care Dumnezeu l-a dat omului atunci când i-a dat și celălalt statut de ființă socială, de cetățean, membru într-o colectivitate umană care se relaționează inteligent și rațional cu semenii lui. Dragii mei, sunt două locuri, două lumi, dacă vreți, două situații în care un om poate fi cunoscut cel mai bine. În lume, în relația cu semenii lui, dar în special în familie. Vrei să cunoști un om? Studiază relațiile și modul de comportare față de semenii lui, indiferent că ei sunt egali sau sunt demnitarii care îl conduc. Vrei să-l cunoști și mai bine? Dacă poți, studiază-i, cercetează-i, urmărește-i viața în familie, bărbat sau femeie. S-ar putea că în lume, pentru că avem un pic de demnitate și un pic și poate uneori mai multă mândrie, să ne dăm toate silințele să părem altfel de cum suntem. Și unii au succes în această privință, încât reușesc să inducă în eroare mii, sute de mii și poate milioane de oameni. Dar, acolo unde soția este o persoană foarte comună, acolo unde soțul este o persoană foarte comună, acolo unde copiii sunt cei ce participă la viața familiei zi și noapte, acolo unde totul este obișnuit, totul este rutină, totul este cenușiu, totul este la fel în fiecare zi, acolo se probează personalitatea adevărată a unui om, statura lui de credincios în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Așa că să nu ne amăgim ce spune cineva din afara familiei despre noi, luând prea mult în considerare, ci mai degrabă ce spune soția noastră despre noi bărbații sau ce spun soții noștri despre noi femeile. Sau ce spun părinții despre noi copiilor, sau ce spun copiii despre noi părinților. Așadar, și într-o parte, și în cealaltă, omul se dă la iveală pe sine așa cum este. Suntem astăzi aici să întărim viața de familie și să vorbim despre familie și despre valorile pe care trebuie să se clădească familia. Vreau să vă spun ceva din Biblie, ceva ce pentru mine este extraordinar și aproape năucitor. Și merită să vă deschideți Bibliile dacă le-ați adus la adunare. Dacă nu le-ați adus, faceți-vă obiceiul și aduceți-le. În fiecare duminică nu veniți cu mâinile în buzunar, nu veniți cu poșeta goală. Aduceți Biblia cu voi. Iacă vreau să vă dau două versete acum. Ce bine ar fi cei ce n-au Biblia să aibă și să-și noteze cele două versete, pentru că sunt tulburătoare. Dacă deschid Biblia la Cartea Proverbele, la capitolul 3, versetul 19, voi găsi în două versete, 18-19, modul cum Dumnezeu a creat Universul. Și citesc aici așa, 19 și 20. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Nu-s cuvinte gratuite, au acoperire. Și prin discernământul Lui sau prin știința Lui, aici e știință, grecește discernământ, adică acea capacitate de a deosebi lucrurile. Și prin discernământul Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Dacă ar fi să vorbesc despre univers, aș spune că trei au fost facultățile ființei divine care le-a pus în lucrare pentru a duce în ființă această minuneție numită cosmos sau univers. Înțelepciunea, priceperea și discernământul sau știința. Ce-i cu asta? Mult. Dacă în aceeași carte a Proverbelor deschidem la capitolul 24, citim versetul 3. Ce frumos că s-aud Bibliile foșnind, așa trebuie. Versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă. Universul s-a înălțat prin înțelepciune. O casă se înalță, nu-i vorba de clădire, o casă se înalță tot prin înțelepciune, prin pricepere se întărește, prin pricepere au fost întărite cerurile și apoi, prin discernământ, versetul 4, sau prin știință, se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Așa cum Dumnezeu a umplut universul nostru de ape prin discernământul Lui, prin știința Lui, așa o casă se umple prin discernământ sau prin știință de toate bunătățile de preț și plăcute. Prin urmare, o familie este un mic univers. Așa cum Dumnezeu a construit această minunăție din care și noi facem parte prin înțelepciune, pricepere și discernământ sau știință, așa o fată și un băiat pot construi o familie dacă uzează de înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu. Așa pot întări căsuca lor pe care vor să o construiască prin priceperea pe care le-o dă Dumnezeu și așa o vor umple de toate bunătățile și plăcute, de preț și plăcute, dacă cer de la același Dumnezeu care a făcut Universul Mare, cer discernământ pentru Universul lor mic. Înseamnă că soțul și soția sunt ca doi mici dumnezei, care construiesc un univers mai mic, dar dacă sunt credincioși, o fac în colaborare cu Dumnezeu care a făcut Universul cel mare. Câtă responsabilitate ar trebui să apese pe umerii noștri și pe mintea noastră, ca bărbați și ca și femei, când este vorba de familie, mai ales că astăzi media are satanica însărcinare de a distruge toate valorile din viac așezate de Dumnezeu, de a terfeli și răsturna cu susul în jos toate instituțiile pe care Dumnezeu le-a creat și le-a binecuvântat de la început. Noi, biserica, așa cum se cerea la timpul de rugăciune, să ne rugăm pentru biserică, să fie o biserică militantă și puternică, care să se opună până la sânge, dacă trebuie, în lupta împotriva păcatului. Dragii mei, așa se construiește familia, cu înțelepciune, cu pricepere și cu discernământ. Cei doi de astăzi nu le au acestea trei într-o suficientă măsură. Le vor dobândi cu vremea dacă vor rămâne lângă Dumnezeu. Citesc în Proverbe la capitolul 10, versetul 23, că omul rău săvârșește răul cu plăcere, dar cel înțelept, celui sau cel înțelept îi place să lucreze cu pricepere. Celui rău îi place să facă răul, dar cel înțelept lui îi place să lucreze cu pricepere. Ați început o muncă foarte serioasă. Programul de astăzi este destinat să vă ajute să continuați această muncă de a vă clădi casa voastră, de a vă întări casa voastră ca să reziste și apoi să o umpleți cu toate bunătățile de preț și plăcute. Aveți nevoie de înțelepciune, aveți nevoie de pricepere, aveți nevoie de discernământ. Toate acestea însă le dă Dumnezeu. Nu le dau cărțile cumpărate aiurea de la tarabă, nici prietenii, nici televiziunea, nici revistele de ocazie, nici presa sau alte surse de informare, le dă Dumnezeu. Căci Dumnezeu dă, Domnul dă înțelepciune, se spune în Proverbe, și din gura Lui iese știința și priceperea. Așadar, este minunat să-L aveți, să-L avem și noi căsătoriți mai demult pe Dumnezeu ca aliat în această muncă extraordinară de a construi, de a edifica și de a împlini propria noastră familie. Așa, în continuare, pornind de la sfaturile date de Apostolul Petru, să recomand pe baza autorității apostolice, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, să învețe, să mustre, să îndemne, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Să te căsătorești un lucru bun! Să nu te căsătorești și să păcătuiești în singurătate, e un lucru rău. Și este păcat și Dumnezeu nu aprobă așa ceva. De aceea El a rânduit căsătoria. E un lucru bun să ne căsătorim, foarte bun, destoinic pentru orice lucru bun. Așa cum am spus, familia se clădește, se construiește, se consolidează, se umple prin înțelepciune, prin pricepere, prin știință sau prin discernământ. Mă uit în textul pe care ni l-a lăsat moștenire duhovnicească Marele Apostol și găsesc aici în textul meu, printre altele, ca valoare, ca normă, ca bun, ca principiu, ca piatră unghiulară, dacă vreți, pentru o familie ce se clădește, ce se vrea a fi întărită și rezistentă și care se vrea împlinită. Apostolul recomandă, și vreau să citesc versetul 1 și versetul 2, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Primul lucru, prima virtute care trebuie avută în vedere atunci când construiești o familie este curăția, puritatea, inocența. Dragii mei, curăția și necurăția au un punct de pornire. Curăția sau necurăția se instalează întâi într-o anumită zonă a ființei. Și Dumnezeu ne atrage mereu atenția în cărțile Lui când este vorba de aceste aspecte și nu numai. De exemplu, dacă vorbim despre necurăție, opusul curăției, curăției fizice și psihice, putem să constatăm pe baza Bibliei că decadența umanității până la halul de astăzi s-a datorat faptului, necurăția la care lumea a ajuns astăzi se datorează modului de gândire. Dacă deschidem Biblia la Romani, la capitolul 1 și versetul 21, citim scrise, găsim aici scrise cuvintele. Fiindcă, e vorba de toți oamenii, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, așa se întâmplă și astăzi, în cea mai mare parte a lumii, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. De unde a coborât întunericul în toată ființa noastră? Pe ce se sprijină noaptea care domnește în sufletele oamenilor? Apostolul ne-a explicat clar, pe modul lor greșit de gândire. Un om necurat, a ajuns necurat pentru că a gândit greșit. Un om este curat, este pur, pentru că își permite doar gânduri curate să hrănească, să ospăteze în mintea lui. Curăția, dragii mei, și necurăția începe de la modul de gândire, de la calitatea gândurilor noastre. Atunci când diavolul și-a propus să facă din Iuda un criminal, ucenicul scump al Domnului Hristos, a venit pâș-pâș, încet, diavolul nu face zgomot. Altfel, cum ne-ar escroca și ne-ar păcăli? Hoții care fac zgomot nu fură, nu pot înșela, nu pot trage pe sfoară. A venit încet și a strecurat în inima lui Iuda Iscarioteanul gândul să-și vândă învățătorul. Citim aceasta la Evanghelie după Ioan, capitolul 13, primele versete acolo. A pus în inima lui Iuda Iscarioteanul gândul să-l vândă. Într-o căsnicie este necesar, foarte necesar, să aibă cei doi, să aibă soțul față de soție numai gânduri curate și soția să aibă față de soț numai gânduri curate. Vin și gânduri necurate și la soț și la soție, față de soț sau față de soție. Vin tot felul de prejudecăți și bat la poarta minții să se instaleze. Cer atitudini, cer fapte, cer cuvinte, cer rostiri. Traiul vostru, nevestelor, surorilor, traiul vostru, bărbaților, pentru că vorbește și despre noi în versetul 7, să fie un trai în familie cu gânduri curate. Cum? L-a întrebat Petru pe Anania, cel ce a mințit cu privire la moșioară, fapte 5. Cum s-a putut naște în inima ta un astfel de gând? Să vinzi moșioara tu și nevasta ta cu un preț? Să aduci o parte din preț să-l pui la picioarele apostolului și să spui în plenul bisericii că ăsta e prețul real? Dar o parte ați ascuns-o pentru voi. Cum s-a putut naște un astfel de gând? Ca să înveți să minți biserica, să minți pe apostoli, să-ți minți nevasta, să-ți minți bărbatul, întâi trebuie să se nască un gând. Iată cum curăția și necurăția începe de la nivelul minții. Apostolul Pavel, grijuliu cum era firea lui pentru biserici, scria celor din Corint, din biserica din Corint, în 2 Corinteni, la capitolul 11, versetul 3. Mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicurile lui, tot așa gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Unde a umblat diavolul atunci când a venit în grădină? La care nivel al ființei a acționat? La nivelul gândurilor. Șarpele a amăgit-o pe femeie la nivelul gândurilor. Femeia l-a amăgit pe bărbat la nivelul gândurilor. Și apoi s-au dedat păcatului. Extraordinar de importantă este gândirea, modul cum gândești, asta guvernează viața și să nu ne facem iluzii. De ce ne-a dat Dumnezeu această carte uriașă, Biblia? Pentru ca să cugetăm la ea ziua și noaptea. Toate gândurile noastre să stea sub semnul pecetei biblice, să învățăm să gândim ca și Dumnezeu. Să gândim așa cum ne învață El să gândim, în curăție. Bine, dar cum poți să-ți păstrezi gândurile cât mai mult curate? Că vin necurate destule, știm noi. Te înspăimânți uneori, te cutremuri ce gânduri îți trec prin cap. Dar alea sunt pasagere dacă vrem noi. Sau le putem opri dacă vrem noi. Vin și cele bune. Și acelea sunt pasagere dacă vrem noi, dar le putem opri tot dacă vrem noi. Cum putem lupta cu succes împotriva gândurilor rele? Simplu. Eticheta, rețeta este simplă. Vreau să vă citesc în această privință din Epistola către Coloseni, din capitolul 1 și versetul 9. Cuvinte extraordinare pe care trebuie să le înțelegem în lumina timpului în care noi trăim. Cred că am greșit, este vorba de Filipeni, capitolul 1, versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii sau dreptății prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Gândurile pe care noi le purtăm în minte ne sunt tot timpul inspirate, induse din afara noastră sau din propria noastră carne sau natură, fire pământească, cum spune Biblia. Acum, ca să putem lupta cu succes împotriva gândurilor, o metodă ar fi să ne ocupăm numai de lucrurile alese, acelea care îi plac lui Dumnezeu, acelea pe care El le aprobă și le binecuvintează. Îmi aleg un prieten după voia lui Dumnezeu. Intru într-o relație de afaceri după voia lui Dumnezeu. Îmi propun să citesc o carte, mă întreb dacă Dumnezeu aprobă cartea aceea, Evanghelia după Iuda, nu? Sau alte nebunii câte sunt pe piață acum, așa de care se face mare caz. Sau mă întreb dacă televizorul sau internetul îmi pot asigura acel cuantum de gânduri curate. Nu cred că este aici un bărbat sau o femeie care posedă acasă acest aparat blestemat și care să poată ridica mâna să spună: eu, după o emisiune la televizor, m-am întâlnit numai cu gânduri pure, neprihănite, curate și tare am fost îndemnat după aceea să mă rog, să citesc în Scriptură și am simțit o foame acută după puritate. Este mijlocul prin care diavolul astăzi distruge Biserica lui Dumnezeu și întinează copios, cu vârf și îndesat, îi scufundă mlaștina lumii, cât vrea el și cum vrea el, pe cei credincioși, tocmai prin aceste mijloace de informare. Dacă puteți, vă îndemn, aruncați-le afară. Veți avea casa voastră. Nu vă doresc să aveți în casă așa ceva. Am primit mărturisirea nu a unei surori, nu a unui frate, ci a multora care au venit și mi-au spus: frate, mi-e familia praf! De ce? De aia. Exact de ce v-am spus. Soțul meu este un tiran, este un călău, este un pervers și invers. Dragii mei, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Prima virtute într-o familie este curăția gândurilor soțului față de soție, acum când e tânără și frumoasă. Înțelege. Dar mai târziu, iată de ce, curăția minții a soțului față de soție și a soției față de soț trebuie să fie constanta unui cămin pe care Dumnezeu îl binecuvintează. Dacă mă duc mai departe în textul biblic, văd o altă virtute. Văd aici, recomandat de apostolul pentru familii, pentru femei, pentru soții, temerea. Zice, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, în frică. Frică în familie, nevasta să fie frică de bărbat, dar e mișcarea feministă astăzi. Avem cancelari femei, avem diplomați femei, avem persoane feminine care au cucerit vârfurile societății și a științei. Frică? Asta în sclavagismul antic, în lumea orientală a Bibliei. Nu. No. Dacă judecăm bine, frica este o componentă esențială în viață. Închipuiți-vă că într-o clipă omul îi s-ar extrage precum se extrage un dinte. Frica din el. Ar putea funcționa societatea? Nu. Ar putea funcționa individul ca individ fără frică? Nu. Dumnezeu a pus frica ca un atașat, ca un pasnic de nădejde vieții. Viața nu poate exista și nu se poate împlini fără să-și asocieze frica, dar în porție potrivită. Soțiile noastre când gătesc prăjituri împrumută rețete și sunt foarte atente, 20 de grame de, 10 grame de. Păi dar pune 15, nu se poate, că așa am scris aici, așa mi s-a dictat și mi s-a spus că excelent a ieșit prăjitura. E? Dacă frica e în porții potrivite, în viața de familie, așa cum vrea Dumnezeu, familia merge cum trebuie. Există și așa numitele fobii sau frica în exces. Ea poate să depășească o anumită cotă și omul se îmbolnăvește și frica îl distruge. Acestea se numesc fobii. În fața unui cabinet medical stăteam cu o domnișoară frumoasă și tânără, care numai a bolnavă nu arăta. Și din vorbă în vorbă a început să se confeseze și îmi spune, sunt bolnavă. Ce te doare? Nu pot să beau apă. Vai de mine. Ceva la gât. Nu, n-am nimic. Dar atâta mi-e de frică că mă nec în clipa în care înghit apa, încât nu pot bea apă. Și am venit la medic să mă trateze, să-mi spună ce, să-mi dea ceva. Nu pot să înghit. Mi-e frică că atunci când am înghițit s-a blocat gâtul și mor sufocată. Nu pot pune cana la gură. Asta este fobie. Frica care distruge. Ce este gelozia într-o familie? Și mulți sunt roși de gelozia asta, soț sau soție. Este tot o fobie în care fiecare pas al soției sau al soțului, fiecare gest, fiecare întârziere cu 5 minute în afară de program, fiecare vorbă spusă, fiecare zâmbet, fiecare întoarcere a capului, fiecare căutătură a ochilor, este interpretată dramatic, până într-atâta încât Biblia spune că gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării. Dragii mei, acestea sunt fobii. Nu-i voie să fie în familie așa ceva. Familia nu trebuie să fie un loc al spaimelor, un tărâm al spaimelor. Dar frica trebuie să marcheze relația dintre o soție și soțul ei. Biblia spune nevestelor să le fie frică de soți, iar soților le spune să le iubească pe soții. Acum, dacă o soție nu mai ar fi frică de soț, soțul acela, și nu l-ar iubi, soțul acela ar fi un tiran. Dacă nu mai l-ar iubi și nu ar fi frică de el, așa cum suntem astăzi educați prin noua moralitate europeană, atunci soțul ar fi o jucărie în mâna ei. Ar face ce ar vrea cu el. N-ați văzut bărbați fără nicio personalitate? Ca niște bebeluși de care soțiile lor dispun de la început și până la sfârșit? Acelea neveste nu se tem de ei și îi iubesc atât de mult încât i-au transformat în niște jucării. Dar atunci când iubirea se unește cu teama în proporții cuvenite, măsurate, așa cum ne învață Scriptura, atunci bărbatul este nu tiran și nici jucărie, este soț. Este expresia lui Hristos în casă. El este acela prin care Hristos este reprezentat în familie. Iată ce frumos ne învață cuvântul lui Dumnezeu în această privință. Încolo, fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine, scrie Apostolul Pavel în Efeseni 5, iar nevasta să se teamă de bărbat. Eu îmi doresc acea doză de frică față de cineva dacă știu că acela mă iubește. Frica aceea coexistă cu iubirea și este benefică. Astăzi copiii sunt învățați să nu se mai teamă de părinți. Știți foarte bine, în scurtă vreme nu va fi voie să pedepsești copilul, amenințat cu amenzi și alt fel de penalități. Eram în bancă pentru probleme financiare și era acolo un băiețel de vreo 5 anișori, foarte zglobiu și neastâmpărat, smulgea pixurile, răsturna posterele, răsturna scaunele, un uragan de copil. Mămuca lui stătea tolănită într-un fotoliu, absentă. încât ceilalți au trebuit să intervină. Era insuportabil deranjul care îl făcea. În sfârșit, determinată, mama s-a sculat, s-a dus la copil țâfnoasă și l-a prins de mâna stângă. Pleasc o palmă copilul peste obrazul mamei. Mama l-a luat de mână, l-a dus, l-a pus pe scaun, a stat 2 minute și iarăși a țâșnit, făcând ce a făcut înainte. Să dai o palmă la mama ta. Avea 5 ani, sigur o să-i dea când o să aibă și 10. Noi vorbim de 15, de 18, când vine dificil adolescență. Dar așa-i. Când totul iubire și nu-i și frică, lucrurile degenerează. Dar iubirea în familie revin, trebuie împreună cu frica să regleze raporturile dintre soț și soție. Așa spune Dumnezeu. Mă duc mai departe și văd în textul meu încă o valoare, încă o podoabă, dacă vreți, care trebuie avută în vedere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci să fie, zice, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit. Adică în locul podoabelor, zice să fie smerenia. Fiți modești, fiți smeriți. Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Există un asalt astăzi din partea lumii împotriva bisericii și încetuc, încetuc, podoabele își fac simțite prezența. Întâi doi cercei, cât un bob de neghină, abia dacă se văd, un lănțug ascuns aici sub bluză și un ineluș pe deget, chiar dacă nu-i căsătorit sau căsătorită, și treptat, 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 ele se instalează și se vor instala. Dragii mei, Biblia spune soțiilor, Dumnezeu le spune nevestelor, nu vă împodobiți exagerat. Nu căutați să puneți accent pe înfățișarea voastră exterioară. Hai să gândim un pic. Ce împodobești? Ceea ce vrei să arăți, nu? Nimeni nu-și pune un inel pe degetul mic de la picior și să bage piciorul în pantof. Nu, o podoabă. Ce împodobești? Ce vrei să arăți? Mă duc mai departe cu modul de gândire. Cui vrei să arăți, aceluia vrei să te recomanzi. Nu sună bine, dar ăsta este adevărul. Ce împodobești, aia vrei să arăți. Cui vrei să te arăți, aceluia vrei să te recomanzi. Podoabele, lipsa de smerenie, scoate frumusețea femeii sau bărbatului în afara familiei. Și eu cred, potrivit Bibliei, care este o carte foarte realistă, Biblia laudă frumusețea fizică. O laudă pe Iosif că era un băiat frumos. O laudă pe Rebeca că era o femeie frumoasă și virgină, o fată frumoasă și virgină. Biblia laudă frumusețea. Frumusețea este urma mâinilor lui Dumnezeu pe făptura umană. Dar atunci când ne împodobim, noi scoatem frumusețea aceasta, această zestre. De exemplu, Adrian este un băiat frumos. Pentru Magdalena nu este unul mai frumos, așa-i? Nu este. E? Frumusețea lui este zestrea pe care el i-a adus-o ei în casă. Magdalena e cea mai frumoasă fată pentru el. E zestre alături de altceva care probabil vor aduce părinții sau cunoscuții, prietenii, frații și așa mai departe. Este zestrea pe care el i-o aduce în cămin. Nu-i voie să scoți zestrea din casă. Frumusețea este pentru soț, frumusețea este pentru soție. De aceea, cine ocolește smerenia, pune accent pe podoabe, pune accent pe evidențierea în afară a ceea ce se vede. Un astfel de om, o astfel de femeie, un astfel de bărbat nu vor avea o căsnicie fericită. Pentru cine ți-ai luat o cheie așa frumoasă, ha? Dar tu, pentru cine ai luat costumul ăla? Că nu te-am văzut. De unde te duci astăzi, te-ai îmbrăcat așa grozav, așa extraordinar? Întreabă soțiile pe soți, întreabă soții pe soții. Ceva se scoate din afara căminului, afară. Dragii mei, frumusețea este zestrea căminului, este pentru cămin. Atunci când Rebeca a sosit și l-a întâlnit pe Isaac, frumoasa fată adusă din Aram, Mesopotamia, și-a slobozit pe față un văl. De ce? De acum frumusețea ei nu mai putea fi culeasă de nimeni, privită de nimeni, decât de soțul ei, de Isaac. Aceasta este mentalitatea Bibliei. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. Încă ceva vreau să vă mai spun, tot din textul acesta, zice că în schimbul acestor podoabe exterioare, trebuie să urmărească să aibă un duh blând și liniștit. Un duh blând și liniștit. Când într-o casă există blândețe, ea nu este un câmp de luptă. Blândețea este aceea care alungă mânia. A stat vreodată lângă oameni blânzi? Eu am stat. I-am ascultat vorbind și am văzut gesticulând și relaționându-se, s-o soție. Nu mi-au spus o vorbă și nu le-am spus o vorbă. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Poate ați gustat și voi experiența asta. Am simțit că ceva emană din oamenii aceștia în mine. Așa cum împrumuți parfumul când intri într-o drogherie, fără să-l cumperi, când ieși de acolo îți miros hainele, fără să fi plătit nimic. Așa plecând din prezența unor oameni blânzi, simți că te-ai umplut de un duh bun, cu minte, că și tu ești blând, că blândețea este noblețea numărul unu, ca să spun așa, a vieții. Am trăit această experiență. De aceea Mântuitorul, ca să-și învețe credincioșii să fie blânzi, îi invita să vină la El. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, pentru că eu sunt blând. O să împrumutați dincolo de ce am să vă învăț. O să împrumutați ceea ce oferă modelul. Modelul adesea se exercite prin influența lui asupra celor din jur, fără ca să spună vreun cuvânt. Iată de ce blândețea noastră, zice apostolul, să fie cunoscută de toți oamenii. Blândețea, spuneam, alungă mânia. Eu am o femeie, o soție tare blândă. Eu nu sunt așa blând. De aceea căsătoria de astăzi pentru mine este o favoare și eu învăț împreună cu voi. Mire mai bătrân. Blândețea, soția mea e tare blândă. Și când sunt ispitit să ridic tonul, ea vine calm cu un glas ca de mătasă. M-a și dezarmat. Asta e blândețea. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, spune Scriptura. Domnul este aproape. După cum fierul ascute fierul, se spune în cartea Proverbele. Tot așa mânia unui om atâță mânia altui om. Nu știu care din voi e cel mai blând. Veți constata după un pic de vreme. Cred că Dumnezeu v-a echilibrat cum trebuie. Nu sunteți amândoi foarte înțepați, foarte nervoși, foarte irascibili. Că Dumnezeu așa aranjează lucrurile încât cei doi să se potrivească. Atunci când ei se căsătoresc după voia lui Dumnezeu. Și aș vrea încă ceva să vă mai spun și am să închei. Un duh blând și liniștit. Mie îmi place să pescuiesc. Nu știu să not. Și dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică de apele liniștite. Acelea știu că sunt periculoase și adânci. În general, oamenii liniștiți sunt oameni adânci, oameni profunzi, oameni care atunci când deschid gura, o deschid cu înțelepciune, că o deschid rar. Apele liniștite am băgat de seamă iarăși, care ți-e frică să le treci cu piciorul, sunt lipsite de zgomot. Un om liniștit este un om care nu face gălăgie. Ca Domnul Hristos, despre care se spunea că glasul lui nu se va auzi pe ulițe. Să fii blând și să fii liniștit înseamnă să ai înțelepciune, să ai pricepere, să ai discernământ. Citeam într-o carte orientală de înțelepciune că au intrat în dialog cedrii. Ați văzut cel puțin în poză cedru din Liban, acel copac cu ramuri stufoase și puternice. Au intrat în dialog cu tufele de măceș. Cedrii erau doborâți la pământ de o furtună puternică, de o trombă puternică, și de acolo, de pe fața țărânii, au întrebat tufele de măceș: cum se face? Cum se face că voi niciodată nu sunteți spulberate, rupte de furtună, pe când noi, copaci multiseculari, atât de măreți, suntem doborâți așa de ușor la pământ? Tufa de măceș a răspuns: voi nu știți atunci când vin potrivniciile să vă mlădiați, să vă plecați și să tăceți. Noi asta facem. Când vine furtuna, ne plecăm pe fața pământului și când a trecut furtuna, ne ridicăm. Voi nu știți asta. Voi vă opuneți furtunii. Și furtuna vă dezrădăcinează. Dacă n-am un duh blând și n-am un duh liniștit, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, repede voi fi dezrădăcinat. Dar dacă vine vântul prin soție sau prin soț, și ea este blândă și liniștită, ea se va pleca, furtuna va trece și iar se va ridica triumfătoare. Dacă se va opune, va fi dezrădăcinat sau va fi dezrădăcinată. Și, Doamne, rău e să fii smuls din duhul rugăciunii, din dorul de a te duce la adunare, din plăcerea de a citi Biblia sau alte lucruri duhovnice, să fii smuls de o ceartă puternică în casă. Nu mai am chef să mă rog, nu mai întrebă nicio Biblie, cu tine nu mai răzbesc, lasă-mă în pace cu adunarea, nu-mi vine să mă mai duc la adunare, cu tine nu-mi vinge nimeni, soț sau soție. Dar când unul se pleacă, va rămâne în picioare, dacă celălalt nu se pleacă, va fi dezrădăcinat. Iată câteva virtuți frumoase: curăția, frica, smerenia, blândețea, liniștea. Astea vi le doresc. Sunt convins că le aveți într-o porție potrivită pentru demaraj. Da, le veți câștiga dacă veți rămâne lângă Dumnezeu pe parcursul vieții într-o măsură mai mare și mai mare și mai mare. Închei. Dar vreau să vă mai spun ceva, având în vedere versetul 7, pe scurt. Bărbaților, asta e atașa mea, frate Adrian, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Așa cum un copil nu poate trăi fără să meargă să o prindă pe mamă de fustă și să zică: mamă, mamă, mamă sau tată, așa un creștin nu poate trăi fără să bată mereu, mereu la ușa îndurărilor lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. După ce te căsătorești, ușa aceea nu mai poți deschide de unul singur, numai doi o pot deschide. Soțul singur, indiferent cât e de duhovnicesc, nu poate. Soția nu poate, numai amândoi. Că s-ar putea unul să o închidă și celălalt să nu mai poată deschide, dar numai amândoi. Dacă unul e apucat de duh de ceartă și celălalt plânge și e supărat, nu-i ascultată rugăciunea nici la unul, nici la celălalt. Prin urmare, nu se pot duce la Dumnezeu. Atunci trebuie să se împace și amândoi să pună mâna pe clanța aceea divină și să o deschide, și Dumnezeu deschide. Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Închei cu urarea pe care Apostolul Pavel o așeza la sfârșitul epistolei către Galateni, la capitolul 6, și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, și peste Israelul lui Dumnezeu, versetul 16, și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, și peste Israelul lui Dumnezeu, Israelul cel nou, să fie pace și îndurare. Amin.